Balkan velayetinin Bereket, Magtumul ve Qızılarvat etraplarında kärenneçi dayhanların ençemesi sevitin ağlavı bölögünde güýüzlük buğday ekişinin giyjikdirilýändigini ve munun hasylyň pes bolmagyna getirjekdigini aýdýary. Şeýle de olar giyjikme, suw, tohum, tehnika, dizel gyçlygy bilen bir hatarda mehanizatorlaryň ýetmezçiliginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji oktýabrda sebitden maglumat berdi.
Eýem oktýabr aýynyň 2-nji 10 günlük başladygy häzirçenli agdalan etraplaryň buğday meýdanlarynyň diňe 10-dan bir bölegini güýlük buğday ekişi amala aşyrylýar diýip biler. Galyň bölegini henize giýrişilmedi.
Dip ýagdaýlardan habarly Owa hojalyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek resmi metbuğa Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde güýzlük buğday ekişine 3-nji sentýabrda girişilendigini habar berdi. Ministerler kabinetiniň 29-njy awgustda geçirilen meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ekişi agrotehniki möhletlerde guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekipdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi 3-nji sentýabrda çap eden maglumatynda buğdaýyň yokary hasyl berýän görnüşlerinin tohumlarının ekişde ulanyljak owa hojalyk tehnikalarının öňünden taýýar edilendigini, ekrançylara ekişi bellenilen möhletlerde yokary hilli geçirmek üçin şertleriň döredilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Balkanly dayhanlar ekişi öz wagtynda geçirmek üçin zerur bolan suw, tohum, tehnika, dizel gyçlygynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl görülip eşidilmedik derejäge ýetendigini aýdýarlar.
Dayhanlar ekiş giyicikse hasılın hem pes bolacaktığını duydurup yerli ovu hocalık resmilerine öz aladalarını beyan ederler. Yöne kärendeçilerin ediyen yüz tutmaları onun netice tapmayar.
Deyip Qızılarvatlı kärenneçi dayhan anonimlik şertinde belledi. Bu gıtçılıklardan başqa da dayhanlar yerli emeldarların kırrumpirlenen oyunlarının hem buğday ekişinin giyicikmeğine getirgendiğini aydiyarlar. Oba hojalyk buğdayynda bar bolan suw, tohum, tehnika, traktorlara bölünip berilen dizel ilki bilen bu emeldarların kärennesine alan yerlerine paylanyp berilýär diýip ýagdaýlardan habarly Bereketli Dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da devlet kärenneçi dayhanlary owa hojalyk ýeňillikleri şol sanda suw, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärenneçi dayhanlar devlet bilen şertname esasında kärende yerlerinde owa hojalyk ekinlerini şol sanda buğday östürüp ýetişdirmegi, ýygnalan hasyly döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy öz üstüne alýar. Bu borçnamalara garamazdan gallaçy kärenneçiler ýyllar boýy ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň hem de owa hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly dürli problemalar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Mundan başga da Balkanly dayhanlar owa hyzmat kärhanalarynda mehanizatorlaryň, traktor sürücüleriniň ýetmezçiliginiň hem güýzlük buğday ekişiniň giýjikmegine getirýändigini aýdýarlar. Hatda daşary ýurtlardan getirilen täzeji traktorlar hem garajlarda tozun basyp dur. Mehanizatorlar, traktorçylar işlerini taşlap Orsiyet, Polşa ya da Evropanın köp aylık töleyen devletlerine gidendikler sebeple işgär tas galmady. Şol sebeple owa hyzmatyň avtoparkında gymmatbaha tehnikalaryň köpüsi baýuşlara ketek wezipesini yerine ýetirýär diýsek ýalňyşmaryz diýip Sewitiň owa hyzmat kärhanasynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle dol ýurtda diňe mehanizatorlaryň däl, eýsem beýleki ulaglar şol sanda ýüklogolar üçin sürüjileriň ýetmezçilik edýän dygyny hem sıyınlasa bolýandygyny bellidi.
Türkmenistanly tölenýän aýlyk hakynyň aşy azlygy sebäpli iş orunlarynyň boş durmagy, işi ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlara häzir ýurdun tas ähli puwdagyny duş gelse bolýar. Sebäbi inni köpler az aýlyk bilen gün görüp bolmajakdygyny, çağalaryny gowy geljek bilen öpsin edip bilmejekdiklerini düşündi.
Dip işär aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda müňlerçe türkmenistanly eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitdi. Muňa ýurtda giň ýaýran işsizlik bilen bir hatarda türkmenistanlaryň sözlerine görä aýlyk günlügiň pes bolmagy we onuň maşgaly eklemäge ýetmezligi sebäp bolýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmedi.